Když v roce 1305 v pouhých 34 letech zemřel král Václav II., padla zodpovědnost za další vývoj Českého království na jeho syna. Novým českým a polským králem se stává po smrti otce dosavadní uherský panovník a 16letý následník českého trůnu Václav III. Mladý, velice pohledný i vzdělaný král má ale zájmy na hony vzdálené panovnickým povinnostem. Více než vládnout jej baví účastnit se po nocích pitek s přáteli, běhat za nevěstkami, hrát v kostky či karty a během těchto večírků prohrávat či rozdávat v opilosti statky a majetky. Přesto spolu se svými poradci připravuje nové vojenské tažení směrem na severovýchod do odbojného Polska, aby dobytím Krakova donutil k poslušnosti vévodu Lokietka. Dřív než k tomu ale může dojít, je Přemyslovské dynastii zasazena další a poslední tragická rána. Uprostřed léta roku 1306 se mladý král v rámci příprav expanze vypravil na Moravu. Cílem bylo získat další spojence a peníze, bez kterých není možné připravované vojenské tažení zahájit. Na své misi nemůže samozřejmě Václav III. Vynechat Olomouc, sídelní město arcibiskupa. A právě zde se 4. srpna 1306 šokujícím způsobem změní běh dějin. Během odpoledního odpočinku v domě děkana Budislava je mladý král úkladně zavražděn. Neozbrojený, jen do pláště a košile oblečený král odpočíval na terase domu a zde byl také nalezen mrtev se třemi bodnými ranami v prsou. Verzí motivu vraždy, pachatelů a osnovatelů se do dnešních dnů podle dobových kronik nabízí hned několik. Jednou z verzí je tvrzení, že pachatelem královraždy byl rytíř Konrád. Ten ale přistižen, jak vybíhá z domu se skrvavenou dýkou, je na místě ubit, aniž by se stačil k čemkoliv přiznat, či cokoliv říci na svou obhajobu. Všeobecně je za objednatele vraždy považován římský král Albrecht I., který měl, pravda, nejvíc důvodů se Václava III. Zbavit. Bylo-li tomu tak, pak o dva roky později, jak jsme si už řekli, bude v jeho případě platit ono, kdo s čím zachází, tím také schází. Jiné kroniky ale nabízejí i jiné verze zločinu. Přinášejí podrobný popis údajného spiknutí těch králových kumpánů, kterým Václav III. Během společných pitek věnoval statky a majetky. A když pak požadoval darované statky zpět, rozhodli se jej prý kumpáni raději zavraždit. Losem byl podle štýrské kroniky vybrán jako vykonavatel rytíř von Wildenstein R. Odelin. Bez zajímavosti ale není v této souvislosti ani ztráta a nenahraditelná škoda na královských a jiných klenotech z majetku z Braslavského kláštera, které měl Václav III. V Olomouci sebou. Situaci, jak ke škodě došlo, uvádí z Braslavská kronika opravdu kulantně slovy: neboť ten král z chlapecké žádostivosti a ze záliby, kterou měl od přírody v cenných věcech, před odchodem na výpravu požádal, aby mu byl propůjčen náš zlatý kříž, který věnoval jeho otec z Braslavy, a převzácná výzdoba chrámová, a odvezl to všechno, netuše nic zlého, sebou na Moravu. Když pak byl dále ubit, všechno to s jinými královskými klenoty loupeživá ruka uloupila a rozkradla. Prokázat se však nepodařilo žádnou z variant. A tak dodnes nevysvětlenou vraždou skončila více jak 500 let dlouhá vláda Přemyslovců, posledního ryze českého panovnického rodu. České království se tak ocitá bez krále v posloupné linii. Výsledkem je, že ihned po oznámení smrti Václava III. Vypuká boj o získání české koruny. Na českém trůnu se v dalších letech střídají panovníci jak na dětském kolotoči, přičemž největší ambice vládnout mají hlavně Habsburkové. Rádi by českou korunu posadili na hlavu vévody Rudolfa III., ale nakonec ve volbě vítězí manžel Václavovy sestry Anny, Jindřich Korutanský. Jak se dalo předpokládat, reakce Rudolfa na sebe nenechá dlouho čekat. Vpadne s vojskem do Čech a využije spory mezi nejsilnějšími šlechtickými uskupeními. Na všechny strany rozdává sliby i peníze a za podpory domácího prohabsburského křídla, vedeného Jindřichem z Lipé, stojí zanedlouho před Prahou. Jindřich Korutanský se rozhodne, že je lepší být živý zbabělec než mrtvý hrdina. Na nic dál nečeká a bere vlastní nohy na ramena. Rudolf toho v zápětí využívá, když učiní při jednáních se svými příznivci tři zásadní kroky ve prospěch své volby. Zavazuje se splatit obrovské dluhy po Přemyslovcích. To zní dobře. Souhlasí s obnovením platnosti zlaté buly sicilské, která umožňuje ponechat volu panovníka na domácí šlechtě. Tím lépe. A doplnění třetího závazku se Rudolf jistě nutit nemusel. Na doporučení s ním sympatizujícího panského křídla pojímá za manželku přitažlivou a krásnou vdovu po Václavu II. Královnu Elišku Rejčku, což mu dává šanci na převzetí i polského trůnu. A taky 16. října roku 1306 Rudolf III. Habsburský, zvaný Kaše, zvolen českým králem. Nový král nabádá k šetrnosti ve státě, trvá na vymáhání daní a obklopuje se cizími rádci, kteří mají evropské renomé a zkušenosti. Nic z toho ještě nikdy nikomu v Čechách slávu nepřineslo. Dlužno podotknout, že nelichotivé přízvisko Kaše nenosí nový král pro svou nerozhodnost či zbabělost. Rudolf naopak vynikal podle Petra Žitavského, autora z Braslavské kroniky, střízlivou rázností, chladnou ukázněností a přísnou hospodárností a žil prostě a šetrně, naprosto odlišně od nádhery vyrovného způsobu svých předchůdců. Rudolf byl přezdíván Kaše jen proto, že převážně jedl právě tuto mnišskou stravu. Další krok, který Rudolfovi na popularitě také nepřidal, bylo zpochybňování pohledávek některých českých šlechticů vůči královské koruně. Netrvalo to ani dlouho a v pražském podhradí se brzy ozývala řada, dnes bychom řekli, protestcongů a posměšných popěvků o králi hokináři. A když začala navíc kolovat šeptanda, že z Pražského hradu vyhnal i královské dcery Elišku a Markétu, které část šlechty uznávala jako právoplatné dědičky české koruny, bylo hotovo. Spoura byla na světě. V létě roku 1307 se proto Rudolf III. Habsburský rozhodl rebely porazit vojensky a brzy byl na nejlepší cestě zvítězit. Téměř ve chvíli triumfu při obléhání Horažďovic ale těžce onemocněl úplavicí a tak po necelém roce vlády Rudolf III. Habsburský, král český, umírá 3. července 1307 v ležení před městem. Proti habsburské křídlo v čele s Vilémem Zajícem z Valdeka okamžitě volá po návratu Jindřicha Korutanského. Jeho návrat na trůn byl ale skokem z deště potoka a nic dobrého zemi nepřinesl. Staronový král nemá vážnost ani na domácí politické scéně, tím méně za hranicemi království. Chaos a zmatky, politické i hospodářské, to vše pokračuje a země se řítí do katastrofy. Realisticky uvažujícím politikům je jasné, že povolání Jindřicha Korotanského bude svatou říši římskou vnímáno jako nepřátelský krok a již před Jindřichovým znovu usednutím na trůn hledají řešení. Není divu, že se zvolna vytváří silná skrytá opozice, která přichází s myšlenkou nalezení a volby jiného krále, panovníka s mezinárodním kreditem. Centrem opozice jsou lidé z intelektuálního okruhu blízkého cisterciáckým opatům, kteří jsou vedeni Konrádem Zbraslavským a Heiderreichem Sedleckým. Hlavním ideologem akce je vlivný opat Konrád, který prosazuje syna nedávno zvoleného římského krále, Jindřicha VII. Lucemburského. Vzhledem k vývoji na evropské mocenské scéně a na sílící pozici Lucemburků se jeho návrh jeví jako geniální. Mohl by přinést českým zemím nejen klid, ale díky zpříznění s římským králem vrátit zemi do hry o vrchol evropské politiky a uchránit jí před útoky svaté říše římské. Již před oběma opaty přicházejí jako první s podobnou vizí maršálek českého království Tobiáš Bobeš z Bechyně a pražský radní Hildmar Fridinger. Oba ale zaplatí za tento svůj veřejně projevený názor svou smrtí. Dříve než jednání Sedleckého a Zbraslavského opata přejdou do fáze politické, je třeba zajistit souhlas osoby, které se bude týkat osobně. Princezny Elišky Přemyslovny. Proto na utajované schůzce v kryptě z Pětihněvovy baziliky, jejíž základy nesleží pod podlahou katedrály svatého Víta, vysvětluje opat Konrád Elišce, vnučce Přemysla Otakara II., všechny špatnosti vlády Jindřicha Korutanského. Zároveň apeluje na její souhlas, aby byla pro dobro království ochotna vdát se za jí vybraného muže, kterým je syn římského krále z rodu lucemburských Hrabat, 14-letý Jan Lucemburský, o 4 roky mladší než Eliška. Konrádova Mission Impossible se nakonec setkává s úspěchem a Eliška, která zdědila po svém dědovi mocenské ambice, po chvíli váhání ráda souhlasí. Pohledná a přitažlivá Eliška zdědila také po svém otci Václavu II. Všechny přemyslovské vlastnosti, sebevědomí a ctižádost, ale i panovačnost a vychytralost. Vášnivá a majetnická v lásce, nesmířitelná v nenávisti a až hystericky reagující ve chvílích, kdy se jí nedaří prosadit svou. Však ještě uvidíme. Po smrti matky otec princezně Elišce přivádí jako macechu jen o málo starší mladou a krásnou Elišku Rejčku. A potom už to šlo od 10 k 5, jak víme. Otcovy války s Albrechtem, požár Pražského hradu, otcova smrt, tragický skon bratra, zbabělý útěk Jindřicha Korutanského z Prahy a na přemyslovském trůně je nejen Rudolf III., ale hlavně s ním i staronová královna, Eliška Rejčka. Co jiného než nevraživost pozvolna se měnící v nenávist mohlo vzniknout mezi sebevědomou a ctižádostivou Eliškou a její velmi hezkou macechou Rejčkou. Navrhovaný sňatek tak bere Eliška Přemyslovna i jako příležitost vyšachovat Rejčku z éry nejvyšší. V prvním kole je cílem diplomatických jednání souhlas Jindřicha VII. Lucemburského se sesazením Jindřicha Korutanského a poté druhý souhlas s nabídkou českého trůnu pro jeho syna Jana. Středověk je doba, kdy čas plyne pomalu a zvolna. Schůzky probíhají opakovaně A v jejich průběhu je dvorskému ceremoniálu i diplomatickému protokolu věnována stejná péče a pozornost jako vlastnímu obsahu jednání. Je zvykem, že součástí ovlivňování výsledku jednání je i na odiv dávané bohatství obou delegací. Je prokazováno nejen oblečením pánů a jejich doprovodu, ale i množstvím služebnictva či výběry hostinců, ve kterých jsou delegace ubytovány. Součástí jednacího protokolu jsou i hostiny a velké kulturní programy. To všechno stojí nemalé peníze, které musí hradit účastníci sami. Proto je jedním z nejdůležitějších procesů před každou schůzkou pečlivý výběr členů delegace, jejich dostatečná movitost a hlavně ochota krýt veškeré náklady. Za to donátoři očekávají pozdější náhradu v podobě statků či takových funkcí ve státní správě, které jim statky a peníze také přinesou. A tak i sama účast v delegaci a přítomnost na jednání, byť bez zásadního vlivu na výsledek, je otázkou prestiže a přináší vyvoleným větší moc, vliv, více kontaktů a tedy i peněz. Inu, nic na světě se nemění, jen kostýmy a kulisy. Zástupci české strany se s Jindřichem VII. Setkávají v Heilbronu 14. srpna 1309, přičemž jde víceméně jen o církevní hodnostáře vedené opatem Konrádem Zbraslavským a mohučským arcibiskupem i diplomatem a někdejším rádcem Václava II. Petrem Saspeltu. Zvláštním zpravodajem událostí je Konrádův pozdější nástupce ve funkci Petr Žitavský. Ten ve své zbraslavské kronice velmi podrobně líčí úsilí řádu cisterciáků, jak získat pro český cíl Jindřicha VII., ale i jejich snahu prosadit plán v samotných Čechách. Jindřich VII. Zprvu navrhuje za českého krále svého bratra Valrama, protože považuje české království již nyní za říšské léno. Negativní roli hrají i pomluvy. Jindřich VII. Považuje české prostředí za skorumpované, jinu to je mi překvapení, a opakuje tradovaná tvrzení, že česká šlechta připravila o život své vládce. O princezně Elišce se dokonce mluví jako o dámě s pochybnou pověstí. Tyto pomluvy neustaly dokonce ani po slavnostním uvítání Elišky Přemyslovny na dvoře Jindřicha VII., který opětovně vznáší námitky proti sňatku české princezny s jeho synem. Rázně však vyvrací pomluvy sama Eliška, když žádá, aby její panenství bylo potvrzeno lékařským vyšetřením. O tom zda provedeno bylo, kroniky mlčí. Pokud však k němu došlo, nešlo o nějak ponižující krok, protože podle francouzského dvorského zvyku bylo obvyklé, že se každá nevěsta musela podrobit prohlídce dokazující, že je zdráva a že je schopna rodit následníky. Česká delegace ale odmítá Valrama i princip sekundogenitury, tedy vlády vedlejší rodové větve, a trvá na vládě založené na principu rodového nástupnictví. Souhlasí, že Čechy budou Jindřichovi VII. Uděleny v léno, ale až po svatbě Jana s Eliškou. Během debat se vyznamená hlavně výřečný opat Konrád. Vychvaluje přednosti princezny Elišky takovým způsobem, až nakonec Jindřich VII. Prohlásí, že žádná jiná dívka se nesmí stát v Čechách královnou než Eliška. Pikantní byl i závěr audience, kde dal Jindřich VII. Jasně najevo, kdo je kdo. Když totiž opat Konrád žádal o písemné potvrzení králových slov, byl Jindřichem VII. Poučen, že o slovu vládce se nepochybuje. Další schůzka, připravovaná několik měsíců, hlavně již zmíněným opatem Heidenreichem, který měl ke králi velmi blízko, se uskutečnila až na počátku roku 1310. Norimberg, jedna z perel německé části Svaté říše, se na významné jednání připravoval mnoho dnů dopředu. Jeho načervenalé, mohutné městské opevnění i majestátní hrad tyčící se nad městem dostával v podvečerním slunci ono zvláštní, charakteristické zabarvení zářící do dálky. Představitelé města očekávali, že definitivní rozhodnutí padne právě zde, protože podpis smlouvy tak závažného jednání by nepochybně prestiž města ještě více pozdvihl. Ale nestalo se. Během dvou schůzek Jindřich VII. Sice myšlenku nového obsazení českého trůnu neodmítl, ale jméno budoucího krále nevyslovil. Je podivuhodné, že největšími zastánci českých zájmů jsou právě opatové Konrád a Heidenreich. Jeden During a druhý Sas. Svůj definitivní souhlas se sňatkem syna Jana a Elišky Přemyslovny dal Jindřich VII. Až ve starobylém Frankfurtu nad Mohanem, kam z Čech dorazilo 12členné poselstvo. Bylo v něm kromě cisterciáckých opatů ze Zbraslavy, Sedlce a Plas i 6 předních českých šlechticů z trvale proti habsburského křídla, 4 zástupci Prahy a 2 skutné hory města, které bylo díky stříbrným dolům pokladnicí státu. Jindřich VII. Souhlasí s českým návrhem a už nebrání tomu, aby českým králem byl zvolen jeho syn Jan. Konec konců, proč by také měl? V nabídce je bohaté království i hlas kurfiřta, tedy říšského knížete. Nutno dodat, že jde o hlas nejváženější, o hlas českého krále a také o území s řadou výsad. Jen 7 mužů v této funkci má právo volit krále i císaře Svaté říše římské. Jsou čímsi jako dnešní eurokomisaři, sice bez národní nominace, za to s mnohem větším vlivem i bohatstvím. Patří k nim 3 církevní hodnostáři, arcibiskup Kolínský, Mohučský a Trevírský a 4 další světská knížata. Falckrabě Rýnský, Vévoda Saský, Markrabě Branivorský a český král. Všichni pánové zastávají i nejvyšší říšské úřady s půvabnými názvy jako arcikancléř, arcikomorník, arcistolovník či arcičíšník, titul patřící českému králi. A to všechno se počítá. Podle zbraslavské kroniky prý ale musel být Jindřich VII. Zprvu ještě i ve Frankfurtu nad Mohanem, tedy v místě, kde byl před 2 lety sám zvolen římským králem přemlouván, aby odstoupil od záměru poslat do Prahy za krále svého bratra Valrama. Až prý musel Jindřichovi opat Konrád připomenout, že syn je tobě králi, tělem bližší než bratr. Právě z této části kroniky je ale nejvíce cítit snaha autora Petra Žitavského zdůraznit zásluhy řádu cisterciáků. Ve skutečnosti však Jindřich VII. Zřejmě o volbě svého syna českým králem velmi brzo uvažoval. Královský titul byl pro dříve jen hraběcí rod totiž velmi lákavý. A tak nakonec složitá a dlouhá jednání končí slavnostním zasnoubením a dohodou termínu svatby. Pojďme nyní po stopách Lucemburku, této vycházející hvězdy mezi evropskými dynastiemi. Podle raně středověkých legend odvozovali Lucemburkové svůj původ od bájné víly Meluzíny. Za skutečnou zakladatelku je však považována hraběnka Ermesinda, dcera Jindřicha IV. Slepého. Nevelké panství, dnes o rozloze velkovévodství Lucemburského a dědné z provincií Belgie, se rozkládalo při západní hranici svaté říše římské. K vzestupu Lucemburkům pomohlo jejich spojenectví s Francií, jejíž zájmy v říši zastupovali. Je třeba zdůraznit, že hlavním strůjcem jejich moci a hlavou rodu byl muž, který na piedestal žádného trůnu nikdy neusedl a ani tam nemířil. Přesto právě on byl díky svému diplomatickému umu a kontaktům hybatelem cesty lucemburského rodu z úhru. Tím mužem byl nevlastní bratr Jindřicha VII. A strýc Jana Lucemburského, Balduin Lucemburský. Již v dětství byl vybrán pro církevní kariéru a dařilo se mu v ní výjimečně. V pouhých 23 letech se stal trevírským arcibiskupem a z titulu této funkce jedním ze zmíněných 7 říšských kurfiřtů. To z něj činilo jednoho z nejmocnějších mužů říše. Však také právě on významnou měrou prosadil při diplomatických jednáních svého bratra Jindřicha VII. V září roku 1308 na trůn římského krále a později v roce 1312 i jeho volbu římským císařem. Docílit obou úspěchů nebylo nic jednoduchého. Dříve zmíněná vražda dosavadního římského krále Albrechta I. Habsburského, vykonaná synovcem Janem Paricidou na 1. májový den 1308, způsobila v celém tehdejším světě obrovský skandál. Zároveň znovu otevřela cestu ke královskému či císařskému titulu svaté říše římské i jiným adeptům než členům Habsburků. Kurfiřti z Porýní našli náhle společnou řeč a zablokovali ambice Albrechtova syna Fridricha Sličného. Stejně tak rázně odmítli pokusy francouzského dvora získat vládu nad svatou říši římskou a tím se zbavit jednou provždy jediného vážného kontinentálního rivala. Výsledkem půlročních půtek i zákulisních jednání, dohod a slíbených výsad bylo, že 27. listopadu 1308 byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen novým římským králem všemi hlasy poměrně nečekaně Jindřich VII. Z rodu Lucemburků, otec krále Jana. Chyběl jen jediný hlas. Hlas českého kurfiřta, protože jeho držení Jindřichem Korutanským bylo považováno za pochybné. Na druhé straně nejvlivnějším hráčem této evropské šachové partie byl právě Balduin Trevírský. Stejně tak ale uměl své cíle Balduin prosazovat i vojenskou silou, což mnohokrát nekompromisně předvedl. Do historie se zapsal i mnoha významnými činy tvůrčími, které přetrvávají dodnes. Stačí jen jmenovat stavbu mostu v Koblenci či obnovu starořímského mostu v Trevíru. Nejvýznamnější umělecké dílo vytvořené pod kuratelou Balduina bohužel známe jen z vyprávění, kronik a nákresů. Již v roce 1341 je zaznamenáno, že trevírský arcibiskup nechal velkolepě zobrazit ve svém paláci všechny činy bratra Jindřicha. Cyklus událostí lucemburské dynastie se nedochoval, hlavně proto, že následníky Balduína hrdinské činy jiného rodu příliš nezajímaly. Každý z nich, sledujíc zájmy vlastního rodu, dával opakovaně kurfiřský palác přestavovat a přizpůsoboval ho obrazu svému a svého rodu. V trevírské katedrále byl také Balduin po své smrti v roce 1354 s největšími poctami pohřben, přičemž své bratry Jindřicha a Valrama přežil o více jak 40 let. Po smrti bratra Jindřicha VII. Byla jeho celoživotní snahou podpora synovce Jana a později i prasynovce Karla IV. Dlužno dodat, že vždy šlo o podporu úspěšnou a proto bude v našem vyprávění o strýci Balduínovi ještě mnohokrát řeč.